Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ametangaza hali ya dharura ya kitaifa wakati taifa hilo lililoko kwenye upembe wa Afrika linapokabiliana na ukame na ukosefu wa chakula. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hali nchini humo inatishia maisha ya takriban watu milioni 6.2, ikiwa ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo. Hali hiyo inaelezewa kuwa baya zaidi kwenye eneo la kaskazini. Wiki iliyopita, umoja huo ulionya kuwa ilibaki tu kipindi cha wiki mbili pekee cha kuchukua hatua dhidi ya janga hilo. Wakati akizungumza kwenye kikao cha kutathmini hali hiyo mapema leo mjini Mogadishu, Farmajo ameomba jamii ya kitaifa, ya kimataifa pamoja na makundi yasiyo ya kiserikali nchini kuimarisha programu za kutoa huduma za dharura. Wakati huo huo, maafisa nchini humo, yani Somalia, wamesema kuwa kilipuzi cha kujitengenezea cha kwenye gari kimeua mtu mmoja kwenye mji mkuu wa Mogadishu mapema leo. Wamesema kuwa mtu aliyeuawa alikuwa akielekea kazini kwenye gari lake, huku watu wengine kadhaa wakiachwa na majeraha. Gari hilo lililipuka kwenye eneo la Waberi kaskazini mwa uwanja wa ndege wa Mogadishu. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, ingawa mashambulizi ya aina hiyo mara nyingi yamekuwa yakitekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabab. Jumatatu, wanajeshi wanne wa Somalia walijeruhiwa baada ya gari waliokuwa wakisaka kulipuka karibu na kituo cha ukaguzi mjini Mogadishu. Inasemekana waliokuwa kwenye gari hilo walikuwa na nia ya kuwa mfanyakazi wa serikali. Maafisa kutoka ikulu ya Marekani wanaahidi kuwa hotuba ya Rais Donald Trump mbele ya baraza la Congress baadaye leo italenga kutatua matatizo ya kweli yanayowakabili watu. Afisa wa ngazi ya juu kutoka ikulu ameambia wanahabari Jumatatu jioni kuwa Trump atawahakikishia watu kuwa msaada wao uko njiani. Kulingana na afisa huyo, hotuba hiyo itakayotolewa saa 3:30 jioni kwa saa za hapa Marekani imepewa kichwa kuimarisha tena Marekani, na itaguzia masuala ya kiuchumi pamoja na kuwalinda watu wa Marekani. Ingawa masuala ya sera za kigeni hayajatajwa, maafisa wamesema kuwa hawatarajii kuwa nchi za kigeni zitatajwa kwa majina. Hata hivyo, Trump anatarajiwa kutetea hatua ya kujiondoa kwenye mkataba wa kibiashara wa Trans-Pacific wenye mataifa wanachama 12. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tajiri mkubwa wa mawasiliano kutoka Sudan, Mo Ibrahim, ameshindwa kutoa tuzo ya dola milioni 5 kwa kiongozi bora zaidi wa kisiasa barani Afrika kwa mwaka wa pili mfululizo. Tuzo hilo hunuia kuimarisha demokrasia, lakini kwa kipindi hicho hakuna kiongozi aliyefikia viwango vya kutuzwa. Tangu kuzinduliwa mwaka wa 2006, ni viongozi wanne tu ambao wamepokea tuzo hiyo, ikiwa ni pamoja na rais wa Mozambique Joaquim Chissano, Festus Mogae wa Botswana, Di Verona Rodriguez wa Cape Verde pamoja na Hifikepunye Pohamba wa Namibia. Ili kiongozi apate tuzo hiyo, lazima awe alichaguliwa kidemokrasia na awe aliacha madaraka miaka 3 iliyopita. Tuzo hiyo hunuia kupatia mshindi jumla ya dola milioni 5 kwa kipindi cha miaka 10 pamoja na malipo ya uzeeni ya dola 200,000 kila mwaka baada ya hapo. Na spika wa bunge la Marekani Paul Ryan amesema kuwa majibu yanahitajika kutokana na ripoti za mawasiliano kati ya maafisa wa timu ya kampeni ya Rais Donald Trump na Russia wakati wa kampeni zake. Baraza la Congress linaendelea kuchunguza iwapo kuna uhusiano wowote kati ya Russia na Trump. Ryan hakufafanua iwapo kuna haja ya kuwa na muongoza mashtaka maalum kwenye uchunguzi huo, lakini akahimiza kuwa uchunguzi usioegemea upande wowote unahitajika ili kuhakikisha taarifa zinazokusanywa hazihujumiwi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde kadhaa zijazo, mwenzangu Idi Ligongo atakuwa nawe hapa hapa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaanza kuangalia sakata la wanafunzi wa vyuo vikuu wanaodaiwa kutokuwa na sifa, na tutaangazia matarajio ya hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump ya leo hii. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia sakata la wanafunzi walio katika vyuo vikuu nchini Tanzania kukosa sifa. Kupitia taarifa yake kwa umma, tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU ilieleza kuwa taarifu umma kwamba uhakiki wa ubora wa wanafunzi wa elimu ya juu hufanyika kwa mujibu wa kifungu namba 5 kifungu 1 BC cha sheria ya vyuo vikuu sura ya 346 ya sheria za Tanzania. Katika utekeleza jukumu hili, tume ilianza zoezi la uhakiki kuanzia mwezi Agosti mwaka 2016 hadi kufikia Februari 2017. Zoezi hilo lilikuwa limekamilika kwa vyuo 67 kati ya 84 vinavyotoa shahada ya kwanza. Hii ni mara ya kwanza uhakiki wa sifa za wanafunzi wa vyuo vyote nchini Tanzania kufanyika kwa wakati mmoja. Lengo la uhakiki lilikuwa kujiridhisha kuwa wanafunzi waliopo vyuoni ni wale waliodahiliwa ama walioandikishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu, na kwamba wanakidhi vigezo stahiki. Uhakiki ulifanyika kwa kulinganisha taarifa za TCU na zile zilizowasilishwa na vyuo. Uhakiki huo ulihusisha jumla ya wanafunzi 131,494 waliopo vyuoni kwa mwaka wa masomo 2016-2017. Baada ya kulinganisha orodha zilizowasilishwa na vyuo na ile ya TCU, ilibainika kuwa wanafunzi 123,827 sawa na 93.8% wana sifa stahiki. Aidha, jumla ya wanafunzi 8,167 sawa na 6.2% tu walibainika kuwa na kasoro na kasoro katika taarifa zao za kuingia vyuoni. Kufuatia hali hiyo, tume ilitoa taarifa kwa umma kuwaomba wanafunzi kurekebisha dosari hizo na kuthibitisha taarifa zao kupitia vyuo husika ifikapo tarehe 28 ya Februari mwaka 2017 ili kuweka kumbukumbu sahihi za wanafunzi. Lakini tangazo hili lilileta sintofahamu baina ya vyuo vikuu na tume hiyo pamoja na wadau wengine wa elimu, kwamba kutokana na kuwepo kwa wanafunzi zaidi ya 8,000 wasio na sifa, nani wa kulaumiwa? Huyu hapa ni afisa udahili ama uandikishaji wanafunzi wenye sifa za kuwepo vyuo vikuu, Dr. Kokuberwa Molel, alieleza hali halisi alipoongea na Mlimani Media ya Tanzania.
Tume ya vyuo vikuu inaendelea na zoezi la uhakiki wa wanafunzi ambao wanaendelea na masomo katika vyuo vya elimu ya juu. Na niwafahamishe kwamba hili ni zoezi la kawaida ambalo ni moja ya kazi ya tume ya vyuo vikuu kuhakikisha wanafunzi wote ambao wanaendelea na masomo katika vyuo vya elimu ya juu wana sifa stahiki. Zoezi hili la uhakiki tumelianza siku nyingi kidogo, tumeanza mwezi wa 10 ambapo tuliomba vyuo watuletee majina na sifa za wanafunzi wanaoendelea na masomo. Upande wa maamuzi ya kwamba anafanywa nini, kwa sababu wanafunzi wanadahiliwa na vyuo husika, si ndio? Sisi tuna propose alafu vyuo vina accept, vinapitisha kwenye senate zao, wanatuletea kwamba wale wamewadahili. Mandate za maamuzi wale wanafanywa nini ziko ndani ya vyuo husika. Ila sisi tukishia kuona kwamba hawana sifa, tunasema kwamba hawa hawana sifa za kuwa wanafunzi.
Ni Dr. Kokuberwa Molel ambaye ni afisa udahili wa tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania akiweka bayana juu ya nafasi ya tume hiyo. Tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU ilianzishwa tarehe mosi ya mwezi Julai mwaka 2005 chini ya sheria ya vyuo vikuu kuchukua nafasi ya baraza la usimamizi wa vyuo vya elimu ya juu ambayo ilikuwa ikifanya kazi toka mwaka 1995. Lakini licha ya mambo mengi inayofanya kazi sasa hivi, ni nini hasa ambacho kinaendelea? Huyu hapa Profesa Florence Loga ambaye ni makamu mkuu taaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho ndicho kikongwe na chenye heshima kubwa nchini Tanzania.
Kutoeleweka ambao umetokea na tunaifanyia kazi kwa kuangalia ni vigezo vipi hasa TCU imevitumia katika kuorodhesha hao wanafunzi ambao anasema hawana sifa za udahili. Kwa sababu hili sio tatizo ambalo limeanza vipi, TCU yenyewe ndio mamlaka ya ithibati. Kwa hiyo inaweza ikaangalia masuala yote ya ithibati kwa kufuata taratibu. Kwa mfano, ina mamlaka ya kuweza kuhakiki ubora wa wanafunzi na sifa za wanafunzi walioingia. Lakini inapaswa ifuate taratibu zilizopo kisheria. Kwa sababu vyovyote, hata Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa sasa hivi, kabla haija invite application lazima ipeleke sifa zinazotakiwa. Entry qualification zote lazima zipelekwa na kudhibitishwa na TCU kabla hazijawa advertised kwa applicant.
Ni profesa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Florence Luoga ambaye ni makamu mkuu wa taaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa zilizokuwa kwenye tovuti ya tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU, baadhi ya vyuo na idadi ya wanafunzi wasiokuwa na sifa ni chuo cha ualimu ya biashara CBE, chuo cha usimamizi wa fedha IFM, chuo kikuu cha kimataifa cha tiba na teknolojia IMTU, chuo kikuu cha sayansi na tiba Muhimbili MUHAS, chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro MUM, huku chuo kikuu cha Mzumbe chenyewe kikiwa kina wanafunzi wachache kulinganisha na vyuo vingine. Lakini vyuo vingine ambavyo viliorodheshwa kuwa na wanafunzi ambao walionekana wana hitilafu ni chuo cha Mtakatifu Agustino ama SAUT, chuo kikuu cha Mtakatifu Yohana SJUT, chuo kikuu cha Kilimo Morogoro SUA, chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA, chuo kikuu cha Sumaiti Zanzibar, chuo kikuu cha Tumaini, chuo kikuu cha Dodoma UDOM, chuo kikuu cha Iringa UOI kumradhi, na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Chenyewe kilikutwa na wanafunzi 224. Sasa Profesa Luoga ambaye ndiye mwenye dhamana ya kusimamia masuala ya taaluma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yeye kwa namna moja ama nyingine alishangazwa kidogo na taarifa za TCU.
Udahili wa wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam unaendana na sifa ambazo huwa zimethibitishwa. Na ni sifa ambazo zinatangazwa ili kuwezesha wale wanaokidhi sifa hizo kuweza kuleta maombi ya kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na hizo sifa ni sifa ambazo kwa sasa hivi lazima ziwe zimethibitishwa na TCU. Kuna udahili ambao unafanyika wa wanafunzi kutoka nje ya nchi. Na wengine ni kutoka nje ya nchi kwa sababu ya makubaliano maalum kati ya serikali ya nchi na serikali ya nje, kama Mozambique, ambao walikuwa wanafanyiwa mafunzo maalum ili kuweza kutekeleza azma ya serikali kutoa ni kama msaada wa training kwa wanafunzi kutoka nchi kama Mozambiki.
Ni Profesa Florence Luoga ambaye ni makamu mkuu taaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiweza kufafanua yale mambo ambayo hapo awali yalielezwa na TCU kuwa kuna baadhi ya wanafunzi ambao ni 224 wa chuo hicho walionekana kutokuwa na sifa fulani fulani ama hitilafu kama ilivyoelezwa katika taarifa zao. Hapo jana tume ya vyuo vikuu na makamu wakuu wa vyuo vikuu walikutana kuweza kuzungumza swala hili. na nilifanikiwa kumpata afisa uhusiano wa tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU Edward Mkaku, ambaye yeye aliweka wazi juu ya yale walioyazungumza, tangazo la awali walilitoa na ni nini kinafuata kwa sasa baada ya kuwepo kwa mkanganyiko huo. Naomba tu radhi msikilizaji wangu kwamba line ya simu haikuwa nzuri sana, lakini naamini kabisa utaweza kumuelewa bwana Edward Mkwaku. Ni huyu hapa akielezea hayo.
Jana tulikuwa na mkutano na vice chancellors wote, makamu wakuu wa vyuo vikuu wote, na baada ya kuweka msimamo wa pamoja kwa maana kwamba nini kifanyike, tuna msimamo wa pamoja kwamba ukaguzi wa vyuo vikuu utaendelea kama unavyotakiwa kufanyika, ila kwa sasa, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi wako nje ya vyuo, kwa sababu sasa hivi wanaelekea kuhama kutoka muhula mmoja kwenda muhula mwingine. Kwa hiyo baada ya muhula wa kwanza kuisha, sasa hivi kuna vyuo ambavyo wanafunzi wako likizo. Kwa maana yake tarehe ile ya 28 ambayo ndio ilikuwa inaisha leo, kwa lile tangazo la mwanzo, kwa sasa haitakuwa na kazi au haitakuwa na maana, kwa maana kwamba mpaka kwa vile vyuo ambavyo wanafunzi wanaendelea hawako vyuoni, maana yake mpaka watakaporudi. Lakini ieleweke kwamba tangazo la mwanzo halikuwa na lengo la kutengeneza mtafaruku, kwa lugha nyingine, kwa wewe unayeishi huko mnaita paniki. Ilikuwa na lengo la kutengeneza utenganifu kati ya regulator ambaye ni TCU na vyuo. Kwa hiyo swala kubwa kwenye tangazo lile lilikuwa swala la ukaguzi. Sasa ukaguzi kwa kawaida unafanywa kila mwaka, ila ni mwaka huu peke yake ndio ukaguzi umefanywa kwa vyuo vingi 64 kwa wakati mmoja, na ripoti imekuja hivi. Kwa hiyo tunaposema kwamba wanafunzi wakahakiki data zao, lengo ni moja. La kwanza ieleweke kwamba wanafunzi wanailiwa na tume ya vyuo vikuu TCU au NATE kwa miaka iliyopita. Sasa swala ilikuwa ni kwenda kwa ni kupata taarifa wale ambao walidhaniwa wako vioni, hao hao au mitofauti. Hilo la kwanza. Lakini pili, mwanafunzi alifanya mitihani mara mbili tatu darasa linalotulia sisi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kibachi na watu wa baraza la mitihani ambao ndio wasimamizi mitihani, unakuta mwanafunzi hayupo. Kumbe huyu mwanafunzi alifanya mtihani mara ya kwanza akapata labda marks kidogo, akarudia mwaka wa kesho akapata tena labda zikamalizia hiyo. Kwa hiyo darasa tunaipata kule unakuta labda ina mapungufu haya. Mara nyingine inatokea pia namba inayokuja kutoka kule chuoni na namba iliyopo kwenye database ya kwetu na baraza la mitihani inatofautiana. Kwa hiyo kimbachi huyu mwanafunzi automatically unakuta ni tofauti. Lakini sio hivyo tu, swala linabaki pale pale. Tunataka kujua kwa sababu hili kwa kipindi kitoka mwaka 2010 mpaka sasa wale vikuu kwa wale wanafunzi wa mmoja kwa mmoja kidato cha 6 wanasimamiwa na tume ya vikuu. Sasa tunahitaji kujua hawa ambao tunawadai na vioni ndio hao hao waliopo au hapana. Ni kazi yetu kwenda vioni kufanya hiyo audit kwa Kiswahili inaitwa ukaguzi na vitu vingine.
Naam, naomba radhi kwa mara nyingine tena kuhusu line hiyo ya simu. Lakini kile alichosisitiza bwana Edward Mkaku, ambaye ni afisa uhusiano wa tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania, mwishoni mwa ufafanuzi wake ni kwamba, namnukuu, tangazo letu la mwanzo halikusoma ama halikusema kama kuna wanafunzi wasio na sifa katika vyuo, bali lilisema wanafunzi wafuatao taarifa zao hazijakaa vizuri. Kwa hiyo wakahakiki, na wakihakiki kila kitu kitakuwa sawa, mwisho kunukuu. Hata vile vile kwenye taarifa yao waliweza kuweka bayana kwamba haikuwa taarifa hiyo haikuwa imepokelewa kwa mtazamo na hisia tofauti, na hivyo kusababisha mkanganyiko vyuoni. Umma una taarifa kwamba haikuwa nia wala lengo la tume kusababisha mkanganyiko huo. Kwa kuwa uhakiki wa sifa za wanafunzi ni kazi endelevu ya tume, na kutokana na maombi ya wadau mbalimbali, tume sasa itaendelea kuwasiliana moja kwa moja na vyuo katika kukamilisha zoezi hilo. Hivyo wanafunzi wote waliokuwa wameorodheshwa katika taarifa iliyotolewa awali wanaombwa kuwa watulivu na kuendelea na masomo yao kama kawaida. Aidha, ifahamike kuwa wanafunzi waliokuwa wameorodheshwa sio kwamba wamethibitika kuwa hawana sifa stahiki, bali kuna dosari katika taarifa zao. Ndiyo sababu tume iliwaomba kuthibitisha taarifa zao ili kuondoa dosari hizo. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Hii leo rais wa Marekani atafanya hotuba yake muhimu kabisa ambayo inasubiriwa kwa hamu hapa Marekani na duniani kiujumla. Kuangalia yale ambayo yanatarajiwa kuwemo katika hotuba hii, nipo na mwenzangu Sande Shomari. Kwanza kabisa Sande, tungeweza kuweza kumfahamisha msikilizaji wetu yanayotarajiwa ni mengi, hasa ni nini, na maafisa wa White House wanasemaje juu ya kile ambacho kinatarajiwa kuzungumzwa na Rais Donald Trump?
Naam, Idi Ligongo, kwa mujibu wa maafisa White House leo ni kwamba hotuba ya Rais Donald Trump, ikiwa ni ya kwanza hivi sasa tangu kuchaguliwa kwenye bunge la Marekani, hii leo jioni, sema kwamba itajikita katika kutatua matatizo halisi ya watu kama walivyoeleza. Na wanasema kwamba Rais Trump atawajulisha watu kwamba msaada uko njiani. Afisa wa juu uongozi huo amezungumza hayo jana jioni. Kwa hiyo kwa ujumla, Idi Ligongo, hotuba hii inatarajiwa tuione leo jioni saa 3 za usiku za mashariki kwa hapa Marekani, akizungumza kwa mabaraza yote ya bunge.
Naam, hata ukiangalia kwenye televisheni mbalimbali hapa Marekani, mjadala mkubwa ni kile ambacho Rais Donald Trump ataweza kukizungumza. Lakini kuna masuala mengi ambayo watu wanabashiri kuwepo, mojawapo ni juu ya suala la uhamiaji ambalo limekuwa likizungumzwa sana toka Rais Donald Trump alipoingia madarakani, kama utakumbuka, kuhusiana na amri yake ya kiutendaji juu ya nchi saba ambazo zinaonekana ni nchi za Kiislamu kuweza kuzikataza wananchi wake kuingia hapa Marekani, na majaji wakaweka pingamizi, na wiki iliyopita vile vile Wizara ya Mambo ya Ndani ikaja na taratibu mpya katika hili. Sasa katika hotuba hii, hili linatarajiwa kwa namna gani?
Naam, kwa ujumla Idigongo, mengi hayajaelezwa, lakini kweli hiyo ni idara moja muhimu, ni jambo moja kubwa, ni jambo ambalo ni moja ya masuala ambayo Trump, kama unafahamu, ni katika ahadi zake za kampeni, kwamba alisema swala la uhamiaji atalipa kipaumbele kwa sababu ameona mfumo mzima wa uhamiaji kwa upande wa kia na kama umevunjika, umeharibika, kwa hiyo unatajiwa kufanyiwa marekebisho makubwa. Kwa hiyo kwa ujumla, msemaji wa White House Sean Spicer alizungumza katika mkutano wake na waandishi wa habari akisema kwamba wana matumaini kwamba Trump atapata mapokezi mazuri yenye kutia nguvu kutoka kwa wakilishi wa bunge. Na akiangalia, akizungumzia wakilishi wa bunge hapa, anazungumzia wale upande wa Republican, lakini amesema si hao tu, pia wa Democrat. Kwa hiyo ni kwamba, kama unafahamu, hivi sasa ameifanyia hii maboresho zaidi, kwa hiyo inategemewa kwamba ili sehemu au jambo ambalo siku huu litapewa umuhimu wa juu, hasa kwa sababu anazungumza na wapiga kura wake waliomchagua, hadi kadhalika wale ambao, kama unavyosema, wengine ambao pengine wana wasiwasi wa uhamiaji wengi walioko hivi sasa hapa Marekani, nao wanataka kusikia nini maboresho au marekebisho ambayo Trump anataka kuyafanya.
Toka Rais Donald Trump alipoingia madarakani, swala la kodi limekuwa ni muhimu, japokuwa halikupata mwanya mkubwa sana wa kuzungumzwa kama masuala mengine na bajeti kwa ujumla. Sasa je, hili ni moja kati ya vitu ambavyo katika pita zako umeona ni kati ya jambo ambalo ama mambo ambayo yanatarajiwa kugusiwa na Rais Donald Trump?
Ama kwa hakika, hili ni eneo muhimu sana sana katika hotuba hii leo, na wengi watakuwa wanalifuatilia kwa makini. Kama unavyofahamu kwamba katika maelezo ni kwamba bajeti ya Trump inayozungumza hii leo itagharimu dola bilioni 54. Na hapa basi wa Republican wanasema wanategemea kusikia vitu viwili vikubwa: marekebisho ya kodi, hali kadhalika marekebisho ya afya. Sasa basi, katika masuala yake ya Trump akizungumza, kuna vipaumbele amezungumza. Mojawapo ambao ameshalizungumza awali ni kwamba ni kutoa kipaumbele cha matumizi ya ulinzi na usalama. Hii ni idara ambayo ameipa muhimu mkubwa, kama unaofahamu, ahadi ya kampeni mojawapo ndio hiyo, kuhakikisha kwamba Amerika inakuwa salama zaidi. Kwa hiyo basi ameahidi kwamba kutakuwa na nyongeza ya 10% kwa ajili ya hayo tu, matumizi ya ulinzi na usalama. Vile vile rais na Republican katika bunge kwa pamoja wanakubaliana swala la Obamacare. Hii, kama unaofahamu, matumizi ya mfumo wa afya wa gharama nafuu ambao umepewa jina la Obamacare. Hapa anataka kupunguza swala moja tu, kuhakikisha kwamba mfumo huu unaboreshwa zaidi, kitu ambacho alisema tangu atakapoingia madarakani. Hii ilikuwa ni ahadi yake kampeni kwamba hii ataiondoa na kuleta mfumo mwingine wa afya ambao utakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo basi, haya ni mambo ambayo kwa ujumla yatawaleta hasa wa Republican pamoja, kama ambavyo anaeleza mchambuzi John Fortier wa kituo cha ushirikiano wa vyama katika na sera au BPC. Swala jingine hili ambalo pia litapewa muhimu, kuna maeneo mengi ambayo tunaangalia, kuna masuala ya nje, kuna masuala ya ndani. Kwa hiyo kuna mengi ambayo tayari yatazungumzwa hapa au yanatarajiwa usiku wa leo.
Naam, na ni hotuba ambayo ilivyotangazwa ni kwamba itaanza kutolewa majira ya saa 3:30 kwa saa za hapa Washington DC, na ikiwa ni saa 12 kasoro ama ikiwa ni saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni alfajiri. Kwa hiyo katika matangazo yetu ya alfajiri ni muda muafaka kabisa kuweza kusikia hotuba hii na vile kusikia uchambuzi kutoka kwa watu ambao wanaifuatilia hotuba. Sasa katika sehemu ama katika muda kama huu wa hotuba ya rais, hakikosekani kile ambacho kinaelezwa ni maoni ya watu, hasa kutoka upande wa pili ama upande wa upinzani. Na upinzani hivi sasa ni wa Democrat. Je, ni kitu gani hasa ambacho wamekuwa wanakigusia kuelekea katika hotuba hii ya leo?
Nafikiri kwa upande huo mengi yanatarajiwa idi ya kizungumzwa, hasa kwa upande wa matumizi, kwa sababu kama unafahamu Trump katika moja hadi zake alisema kwamba ni kwenda hapa Washington na kujaribu kupunguza matumizi makubwa ya serikali, kuipunguza serikali iwe ndogo zaidi. Kwa hiyo anaangalia zaidi kupunguza matumizi ya ndani, na moja matumizi hayo yanayopunguzwa ni katika wizara ya mambo ya nje. Hiyo imekwishatangazwa, inategemewa kutakuwa kuna mapunguzo huko, hali kadhalika katika mambo mengine ya ndani ya nchi. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo Wademokrati kwa upande wao wamekuwa wakiangalia kwamba ni jambo ambalo kwao wanaona si sawa. Lakini si tu Wademokrati kwa upande huo, pia leo kuna maadmirali wa jeshi, yani wastaafu hawa, wanasema zaidi ya 120, kati yao wakiwa majenerali na maadmirali kwa pamoja, wanasisitiza kwamba bunge lisipunguze matumizi yake katika nyanja za diplomasia na misaada ya nje, wakieleza kwamba kuna wasiwasi kwamba vitengo hivyo viwili pia wanaona kwamba vitakuwa vimelengwa katika pendekezo la mara ya kwanza la bajeti ya Rais Trump kuweza kupunguzwa. Na hao wanakuambia kwamba katika misaada ya nje wanaona kwamba serikali ya Marekani inatumia 1% tu ya bajeti yake. Unaona? Kwa hiyo ina maana kwamba ni bora waangalie kuangalia na kupunguza maeneo mengine, lakini si eneo hili. Kwa hiyo wamekuwa wakitoa angalizo, na hasa basi kuzungumzia maeneo mbalimbali. Moja ya maeneo hayo ambayo hawa viongozi wa jeshi wametamka kupitia wizara ya mambo ya nje ni shirika la USAID, shirika la Millennium Challenge Corporation, shirika la Peace Corps na mashirika mengine ambayo ni ya maendeleo. Wanasema haya ni muhimu sana katika kuzuia migogoro kwanza, pili ni kupunguza ile hatari ya kuweka wanajeshi wa Marekani hatarini, kwamba wakiwepo wao katika zile nchi walau wanahakisha kwamba zile nchi hazipaziendi katika hali ambayo inaweza kuyafanya majeshi ya Marekani yakawa hatarini. Kwa hiyo wamesaini barua hawa wastaafu wa jeshi la Marekani, akiwemo General David Petraeus, kama unamkumbuka David Petraeus
ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa shirika la ujasusi hapa Marekani.
Naam.
Ambaye vile jina lake lilitokea sana kuwa ni moja kati ya wanaotajwa kuwa mshauri wa masuala ya usalama wa Rais Donald Trump.
Kabisa.
Kwa hiyo naye ameweka wino.
Ameweka wino yeye vile. Vile vile kuna viongozi, kiongozi wa Afghanistan na Iraq, admiral wa jeshi la majini, huyu anaitwa James Stavridis, ambaye naye pia aliwahi kuwa mkuu wa majeshi ya NATO kwa upande yale ya ushirika ya NATO kama unafahamu. Kwa hiyo kwa ujumla bajeti ya jeshi la Marekani hivi sasa ni takriban $600 billion idli gongo.
Naam, shukrani sana Sunday Shomari kwa kuweza kutupa dodoso hizo za hotuba ya Rais Donald Trump wa Marekani. Kufika hapa tunakamilisha kipindi cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Shukrani za dhati zimfikie mwelekezi wetu Aida Isa na msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idli Gongo. Usiku mwema.